Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Bent Dallager, og det her er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, du kan bruge allerede i dag. Denne episode er noget særligt. Det er nemlig en af vores sjældne del 2 episoder. Vi havde en episode, hvor vi diskuterede AI og etik, vores del 1, hvor vi havde Anja Monrad med, og hvor vi også havde Sune Holm med, og hvor vi fokuserede på etik i forhold til den forretningsmæssige del, ledelsen. Denne gang har vi Michael Hopp med i studiet. Sune er blevet geninviteret, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og Michael Hopp han er med, fordi nu skal vi tale om det juridiske, om lovgivning, og måske et lidt frækt overordnet spørgsmål, nemlig lovgivning fremmer eller hæmmer den egentlige udvikling inden for AI. Så jeg vil egentlig bede dig, Michael, om lige kort at introducere dig selv.
Jamen tak, og tak fordi jeg måtte være med. Jeg er advokat her og partner i Plesner, hvor jeg leder afdelingen for persondatabeskyttelse og andre regler vedrørende brug af data.
Perfekt. Så er du absolut rette mand, og det ved jeg så også, du er i forvejen, men godt lige at få det fortalt endnu en gang. Og Sune, for dem, som ikke har hørt afsnit 1, som de jo burde, kan man sige, men hvis de nu ikke har det, kan du ikke lige introducere dig selv igen?
Jo. Sune Holm, jeg er lektor i etik og kunstig intelligens på Københavns Universitet og medlem af blandt andet det faglige dataetiske råd ved Akademiet for Tekniske Videnskaber.
Glimrende. Jamen, så er banen ligesom kridtet op her, og når vi snakker om AI og etik, så kan man sige sådan i korte træk, det her med de her tre niveauer inden for AI og etik. Altså, der kan være et niveau, som handler om, hvad er det, som er godt for mig? Altså, hvordan er det, at mine interesser bliver varetaget? Der kan være et andet, der handler om, hvad der er godt for samfundet, sådan lidt mere nyttebaseret. Hvad er godt for samfundet? Det behøver jo ikke nødvendigvis at være det samme. Og så er der jo endelig en, som handler om det regelbaserede, altså det her med at overholde reglerne. Og jeg vil have klart anbefale, at man lytter til den her del 1, hvor vi går det igennem. Men der er jo netop nogle filosofer, der ligesom er inde på i virkeligheden alle de her tre forskellige aspekter. Og jeg tænker på, måske kunne du lige give lige et par ord med på den filosofihistoriske udvikling der omkring det her begreb.
I forhold til begrebet om etik? Eller
ja, i forhold til de etik og måske også de her tre måder at se
ja,
på det
på. Ja, så det vi talte om sidst, det var, at der er sådan tre skoler inden for etik, som vi kom ind på i hvert fald. Den ene handler meget om, at det etisk rigtige, det er faktisk at gøre det, der gavner en selv mest. Egoisme i en eller anden forstand. Så er der det, man på dansk typisk vil kalde nytteetik eller utilitarisme, som er netop er tanken om, at den rigtige handling, det er den, der maksimerer samlet velfærd. Og så er det ikke så afgørende, hvor meget du får selv ud af det. Og så den sidste, som er associeret med Kant blandt andet, som vi nævnte sidste gang, er, at der er nogle moralske normer, som faktisk skal overholdes, uanset hvilke konsekvenser det har for din eller andres velfærd. Så der kan reglerne faktisk være vigtigere end konsekvenserne, sådan meget kort fortalt. Ja. Det er selvfølgelig mere nuanceret, hvis man læser de her folk selv, men sådan kort fortalt, så kan man dele det op sådan.
Ja, så groft sagt, så er Kant, og kan man sige, den linje, den går egentlig ud på, jamen uanset om det så er godt for samfundet, eller om det er godt for dig, jamen så er det, som er det gode, det er at overholde reglerne. Og det bringer jo naturligt tanken ind på dig, Michael. Hvad betyder det egentlig? Fordi netop det her regelsæt, det er vel egentlig det, man har forsøgt at sætte på formel, når man har lavet lovgivning. Kan der være noget om det?
Jamen for mig, der er altså etik og regler kommer i to vinkler, eller sådan at sige, to perspektiver. Og det ene, det er der, hvor vi har reglerne. Og der kan man selvfølgelig diskutere det etiske i. Skal man efterleve reglerne, og hvorfor ser reglerne ud, som de gør? Og jeg kommer måske fra et lidt andet, mere jordnært sted, nemlig jeg ser regler som udtryk for en demokratisk proces, hvor man vel netop har forsøgt at balancere de hensyn, som Sune lige nævnte, nemlig henholdsvis hensynet til individet og hensynet til samfundet. Og der er selvfølgelig en etisk vinkel rundt om, hvorvidt man som aktør i samfundet, enten det er os alle sammen, når vi sidder bag rattet i vores bil, eller man er en myndighed eller en virksomhed, der vil bruge AI, det etiske i, om man vil efterleve reglerne. Og så er der det andet ben, som vi måske kan komme tilbage til. Det er det etiske der, hvor reglerne enten overlader noget til det frie skøn, eller reglerne slet ikke regulerer en given ting. og man kan sige, det regeltomme rum.
Det regeltomme rum.
Hmm? Ja. Hvor etikken råder frit.
Okay, ja, men det er jo rart at vide, at der i hvert fald er sådan et, kan man sige. Eller måske er det et problem. Altså, ser du det som et problem?
Nej, overhovedet ikke. Altså, vi kan ikke regulere alt i samfundet, og vi må også på et vist plan turde overlade det til aktørernes sunde, kunne man kalde det etiske, dømmekraft, at sætte en retning der, hvor samfundet ikke sætter retningen for dem.
Ja, men betyder det så, når vi snakker altså lovgivning, altså hele det her regelsætning, at altså, mener du, at de går hånd i hånd altså omkring etik og lovgivning, eller er lovgivning egentlig noget, som ligesom står udenfor, så uanset hvad den etiske grund var, altså hvad var det, man forsøgte at opnå, jamen så har vi altså lavet en regel, og så er det primært den, vi skal forholde os til?
Nej, det synes jeg ikke. Altså selvfølgelig skal, man kan sige, udgangspunktet må være, at man skal efterleve reglerne. Igen baseret på en forudsætning om, at reglen er fornuftig i et velfungerende demokrati. Og det har vi, du og jeg jo nogle gange diskuteret, om regler altid er fornuftige, og det kan man jo have mange holdninger til, når man er interessant på et givet område, og man synes, reglerne er gode eller dårlige. Altså mit udgangspunkt plejer jo at være, at som advokat, jeg rådgiver om reglerne, og det er ikke mit opdrag, hverken som set det, jeg bliver betalt for, men jo heller ikke som advokat i sit udgangspunkt, at stille spørgsmålstegn ved, om reglerne er fornuftige eller dumme, eller gode eller dårlige. Der må man have tillid til, at de er udtryk for en demokratisk proces, og der deri ligger en samfundsmæssig legitimering af reglerne.
Mm. Ja, fordi at lovene jo fastsættes af politikerne, og politikerne igen bliver valgt af folket, og på den måde så skulle man jo mene, at det hang sammen på en eller anden måde. Men det du siger, det lyder jo netop apropos sidste episode, som den rene... Altså den rene kant på en eller anden måde, ikke? Altså har vi så nogle regler, som skal overholdes. Så hvordan, altså der er ingen tvivl om, det hænger sammen, og det tror jeg også, det du vil også sige, Sune, ikke? Men hvad med den nyttebaserede etik? Altså kan vi egentlig regne med, altså set fra din stol, og nu er det klart, Michael også kan svare på det spørgsmål, men kan vi regne med, at juraen og det her regelsæt rent faktisk er det? Altså kan vi tro, at den baserer sig på, at det er nytte, for eksempel? Altså, er der en sammenkobling der?
Altså, jeg tror, at de fleste mennesker vil jo ønske, at de regulering, vi har inden for et område, for eksempel AI, at det er noget, der på en eller anden måde fremmer nytten af AI og sikrer, at vi får så meget godt ud af det og undgår så meget skidt som muligt, ikke? Og det er selvfølgelig så et svært spørgsmål at svare på, om det altid er tilfældet. Hvor langt ude i fremtiden skal man tænke over det? Er det i morgen, nytten skal vise sig, eller er det om 10 år? Jeg så lige i går et program om ham, der opfandt at putte bly i benzinen, for eksempel. Og hvad det har forårsaget, ikke? men der var både profit og arbejdspladser og alt muligt i det. Ja. Jeg kunne ikke lade være med at tænke lidt på her, altså tit handler det jo også om regulering som en form for forholdsregel. I hvert fald lidt ofte, sådan det bliver opfattet, ikke, at man begrænser det frie rum for bare at gøre, hvad man tænker, det kunne være en god idé med de her regler. Og jeg tror, alle vil være enige i, at nogle gange er det meget smart at tage nogle forholdsregler mod nogle mulige negative konsekvenser af det, man gør, men det kan også til overhånd selvfølgelig, ikke? Så for lige at komme tilbage til spørgsmålet her, altså jeg tror, at vi har som håb og formodning, at vi har nogle regler, der er nyttige. Og en af de bedste grunde til at ændre dem er, når vi får en klar idé om, at de ikke er nyttige. Ikke? Det er tit det, der sker, så vil man gerne ændre dem. Men må lige gribe bare sidste ting i forhold til det, Michael også nævnte, for der kom et rigtig vigtigt begreb op, også omkring regler og lovgivning, nemlig det her med legitimitet. Fordi man kan også sige, at regler, der er nogen, vi alle sammen bør efterleve, det er typisk nogen, vi mener er legitime. Mm. Hvis det er en enevældig konge, der har nedfældet reglerne og beder os om at efterleve dem, så tror jeg, mange af os vil tænke, hvorfor i alverden skulle vi gøre det? Altså, så skulle vi ikke nødvendigvis overholde dem. Men hvis de er blevet til på en bestemt måde, så har vi også en forpligtelse til at efterleve dem, på trods af, at vi måske ikke er enige i dem. Og det, der tit sker, er jo, så bliver der debat. Jamen, hvad er det så for nogle regler, vi vil have? Mm. Og så argumenterer man frem og tilbage, og de kan blive ændret og sådan noget. Ikke? Så jeg synes faktisk, det der legitimitetsbegreb er rigtig vigtigt at have med her, fordi det er ikke det samme som, at reglerne maksimerer nytte.
Nej.
Det kan vise sig, det gør de ikke, men det er nu engang det, folk har stemt sig frem til, at vi skal have.
Ja, og regler er jo ikke nødvendigvis perfekte. Altså regler er jo udtryk for en kombination af faglighed hos embedsmændene og politik blandt politikerne. Og med far for, at jeg er lidt for hård i min tilgang, så nogle gange har man ikke indtryk af, at fagligheden sådan altid er det, der er det styrende, når først politikerne kommer på banen. Og det kan jo, det bliver måske blive til en anden god gang, når vi diskuterer forholdet mellem embedsmænd og politikere. Men det er klart, at nogle gange vil vi få noget, som i hvert fald blandt fagfolk måske bliver opfattet som dårlig lovgivning, og som vi oplever som illegitim, men som er blevet til på den demokratisk korrekte måde. Og så vil jeg trygt overlade til Sune at sætte ord på det.
Jamen, der kan jo være mange måder, man mener. Altså, det er jo igen i sig selv også et filosofisk spørgsmål om, hvordan man indretter en lovgivningsproces, således at det, der kommer ud af den, er noget, der har legitimitet. Men altså, der er netop, som du nævner, de fleste i dag vil jo sige, jamen altså, folkestyre, der er det folket, der lovgiver sig selv. Og så kan de i hvert fald ikke komme og klage over, at der er noget vejen med den lovgiver, de har. Så kan de måske finde ud af, at vi skulle gøre det anderledes, ikke?
Jo, så det der med, at de må selvfølgelig bare sige, at når man afskaffer store bededag, så er det jo en glimrende idé, tænker du.
At de kan være uenige, men de bliver nødt til at anerkende, at den afskaffelse er sket på en måde, af en proces, som legitimerer den beslutning.
Præcis, ikke? Præcis. Et legitimt grundlag. Ja. Ikke? Og det er vel det, der er. Det er der kan være nogle issues i hvert fald ind imellem. Og jeg tror næsten, du har været lidt inde på det jo før, Michael, det der med, jamen, hvor er vi henne, altså i forhold til, når du nu forvalter lovgivningen, altså om du sådan i bund og grund har en fornemmelse af, jamen, jeg er i gang med at hjælpe samfundet på vej frem, jeg er i gang med at beskytte den enkelte, måske begge dele på en gang, eller hvor meget føler du, at du ligesom støder mod, og så tænker, fint nok, det kan godt være, at det er det her, der giver mening, det kan godt være, at det er det her intention, med loven. Men nu er det altså nu engang sådan her, vi gør. Fordi det der står, og det kan vi ikke fravige.
Sådan ser jeg ikke på mit job. Mm. Altså mit udgangspunkt er altid, at jeg leverer ikke beslutninger. Jeg leverer beslutningsgrundlag til beslutningstagerne hos min klient. Det er jo ikke en advokats opgave at have en holdning til den analyse, man kommer frem til. I hvert fald ikke sit udgangspunkt. Mit job er jo at beskrive gældende lovgivning med de usikkerheder, som kan være rundt omkring for min klients beslutningstager. Og så kan de jo nogle gange, så kommer vi tilbage til etikken igen, nogle gange er der nogen, der vælger at sige, men vi hører, hvad du siger, vi kommer til at gøre 80% af det, vi kommer til at acceptere, at på de sidste 20%, der overholder vi ikke reglerne. Af en eller anden grund, det kan være permanent, det kan være i en tidsperiode, det kan være, man har noget software, man bruger i sin virksomhed, hvor man bare ikke kan udskifte, hvor vi kan sige sådan helt stilfærdigt, det her software, det overholder ikke reglerne. Der er det jo ikke mit job at have en holdning til, om den lovgivning, der gør, at softwaren ikke er lovlig, om den lovgivning er god eller dårlig, det må jo være en demokratisk og en diskussion omkring legitimiteten. Mit job er at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag for min klients ledelse til, at de kan beslutte tilbage til etikken. Hvad vil de gøre? Vil de tage chancen og køre over for rødt og sige, at vi kommer til at overtræde reglerne i en periode af en eller anden grund? Eller vil de sige, at vi ophører med en eller anden givende aktivitet, indtil vi har lovliggjort det IT-system, der understøtter det? Der er jo hele spektret til rådighed, afhængig af, hvor hårdt man vil stille det op, for beslutningstagerne hos min klient. Og jeg sidder ikke i lokalet og rådgiver, om reglerne er gode eller dårlige. Det er ikke mit job. Også fordi, så vil jeg sådan set gøre mig til overdommer over en demokratisk proces, og over den legitimitet, vi lige har talt om. Mm. Og det synes jeg ikke ville være klædeligt for mig som rådgiver.
Nej, når det så er sagt, så oplever du sikkert tit, og det har jeg i hvert fald selv oplevet jo, at det, som bliver sagt af juristen eller juridisk afdeling, eller hvem det nu måtte være, at det ligesom bliver opfattet som, jamen sådan er det jo, for nu at bruge et citat. Altså at det, og dermed så bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved, om det så kan gøres på en anden måde, eller hvad. Nej, vi må bare sige, fint, jamen det kom fra vores juridiske afdeling, så det her, det kan vi ikke. Det er vel også noget, som du oplever indimellem, at der er ligesom sådan, hvor du måske en gang imellem tænker, jamen man kunne måske godt have gjort det på en anden måde, man kunne måske have taget en anden beslutning her, for det var egentlig ikke meningen, at sige, at du aldrig nogensinde måtte gøre det her. Jeg gør bare opmærksom på, at i de her tilfælde, der er det ikke tilladt. Og så beslutter de så at sige, fint, jamen så dropper vi det hele, ikke?
Ja, det er måske der, hvor man skal være mere klar omkring sondringen mellem mål og midler. Du kan godt være i situationer, hvor målet er lovligt, men midlerne for at komme derhen i den konkrete situation ikke er lovlige. Og så kan man jo så enten vælge som beslutningstager at sige, at målet helliger midlet, eller man kan vælge at sige, at vi fastholder målet, men vi søger rådgivning, eller vi sætter os ned og gør et eller andet, sådan at midlerne for at komme derhen også overholder reglerne. Men igen, det er ikke mit job at have en holdning til, hvad en klient bør eller ikke bør. Mit job er, i sit udgangspunkt, at tilvejebringe beslutningsgrundlag. Mm. Så er der alle mulige advokatetiske overvejelser. Det er klart, at vi må selvfølgelig ikke anstifte nogen til at gøre noget, der ikke overholder reglerne, fordi så er der en samfundskontrakt mellem advokaten og samfundet, der falder.
Ja.
Men i sit udgangspunkt, så kommer jeg med et beslutningsgrundlag.
Ja. Ja, men det er jo godt at høre det også for dig, Michael, hvor du siger det, at det er sådan, det er. Og jeg forholder mig til den, kan man sige, den del, der handler om at være modtager. Og der kan jeg se ikke bare os selv, men også i mit virke som konsulent, så møder jeg jo ret ofte, at man har i den pågældende virksomhed ikke set det som en slags, okay, her er det her så, nu kan I så vurdere, hvad I gør, men mere sådan her skal det gøres. Der er ligesom ikke rigtig nogen vej udenom. De siger, at lige præcis det her, det kan du gøre, og sådan må vi så gøre. Så bliver vi så nødt til at spørge hver gang, om du vil have optaget den telefonsamtale, og vi bliver nødt til at spørge, tryk 1 for ja, og tryk 2 for nej, for der er ingen andre måder at gøre det her på. Færdig arbejde.
Det er der jo så nogle gange, men det kommer jo enormt meget an på, hvordan man bruger sine juridiske rådgivere, hvad enten de interne eller eksterne. Fordi ja. Hvis du bare lægger et faktum foran dem og siger, det er det her, vi gør, så kan de jo kun vurdere, om mål og midler er lovlige, overholder reglerne. Du kan også gøre det, du fastlægger målet, og så har du en idé om midlerne, og så inviterer du rådgiverne ind i lokalet, inden midlerne er lagt fast. Mm. Og jeg kan jo kun sige som advokat, det er jo de allersjoveste sager, det er når vi ender at rådgive om noget forretningsudvikling, men hvor vi bliver en del af udviklingsprocessen. Og der er realiteten jo, at meget ofte, der kan vi, hvis vi kommer ind på et tidligt tidspunkt, hvor tingene stadigvæk er fleksible, så kan vi anvise lovlige midler til at opnå det allerede på forhånd lovlige mål. Mens hvis midlerne er låst fast, når vi kommer ind, så kan det godt være, at målet er lovligt, men der er ikke noget at gøre, hvis der er en anden overtrædelse iboende i midlerne. Og så er det, man oplever sin rådgiver som ufleksibel. Men
ja.
Det er i hvert fald nogle gange, at man et udtryk for, at man ikke har brugt rådgiverne på den optimale måde.
Og det er super, fordi det er netop det, som jeg synes er vigtigt her, ikke? Altså det der, som du også anbefaler. Jamen, sørg nu for at få fat i juridisk afdeling, få fat i advokater osv. meget, meget tidligt, når du laver en udviklingsproces, vi taler af i dag, hvor det jo er næsten endnu vigtigere end i så mange andre sager, netop at meget tidligt have den diskussion, så den ikke kommer på bagkanten. Og når vi snakker AI i øvrigt, Sune, altså du sidder jo også, som du siger, jamen du er lektor i filosofi, men også inden for AI jo. Hvordan oplever du, når vi snakker om juraen her? Ser du den som en hindring i dag, eller er det noget, der ligesom styrker udviklingen inden for AI?
Det kommer lidt an på, hvad man ser en udvikling, hvordan den bliver styrket, ikke? Så man kan sige, det der måske lidt ligger bag dit spørgsmål er, at der er en form for der er en skepsis omkring regulering i nogen grad, fordi man tænker, det hindrer en udvikling eller hæmmer en udvikling, der kunne gavne os.
Ja.
I forhold til, lad os sige, brug i sundhedsvæsenet, der kan det være, at det er tungere for de her systemer ind at virke til borgerne, til gavn for borgere og patienter og samfundet i det hele taget. Fordi vi har en masse regulering. Den sang har jeg hørt nogle gange. Ikke?
Ja, ja.
Og det, nogle gange tror jeg, at der er nogle klare eksempler på, at det virker sådan.
Ja.
Men jeg vil også sige, at regulering er også noget af det, der gør, at der kan styrke anvendelsen i forhold til for eksempel basale rettigheder, som folk har. Det kan styrke anvendelsen i forhold til, at vi faktisk får folk til at ikke nødvendigvis ture, men at have tillid til anvendelsen af de her AI-systemer for eksempel. Og måske i særdeleshed, når der er tale om nye ting, noget der i hvert fald er nyt for folk, og hvor der er meget hype og meget medieomtale, både i et meget positiv og meget negativ afdeling. Ikke? Og at der kan det her med, at man i hvert fald fra politisk hold anerkender et behov for regulering i form af, at man sikrer nogle rammer, der gør folk trygge. Der kan det jo godt styrke anvendelsen på i et eller andet tidsperspektiv. Ikke? Det kan godt være, i morgen der har det har nogle omkostninger umiddelbart, men på længere sigt kan det vise sig at have nogle gode konsekvenser. Ikke? Så jeg tror, jeg synes ikke, det er sådan entydigt, at regulering er for eller imod lovgivning, eller taler styrker eller ikke styrker anvendelsen af AI, for eksempel, og udvikling af den. Jeg tror mere, man skal tænke på regulering som et forsøg på at gøre det. Ja, det er en kort ting. Altså, der er jo regulering, som er denne her lidt mere, altså, der er nedfældet, hvad må man, og hvad må man ikke, og så er der nogle fortolkningsspørgsmål, og også den slags. Men det er jo kun en del af det. Der er jo også de etiske spørgsmål, eller de etiske normer, som ofte spiller en ret stor rolle, også for, hvad folk synes er i orden. Og der tror jeg, at et interessant spørgsmål her, det handler lidt om forholdet mellem compliance. Altså, er man etisk bare, fordi man overholder loven?
Ja.
Eller kræver det at være etisk nogle gange noget mere end at overholde loven? Fordi så kan det jo koste på profitten eller på anden vis. Ikke? Men det kan det også, hvis man kommer i modvind. Ikke?
Eller er du etisk ved at bryde loven?
Ja, det kan man også nogle gange. Det tror jeg så, der er flere, der måske vil... Ja, det ved jeg sådan set ikke, hvordan man forholder sig til det rundt omkring.
Men det er
jo nogen, der vil hævde det.
Altså, det kan jo godt være. Det kan være, der er nogen, der siger, at du må ikke gøre det her, og du står i den her situation, der vælger du så at gøre det alligevel, for du ved, at det kommer til at måske redde eller være til gavn for en hel masse mennesker. Ikke?
Jo.
Men du skulle først have indsendt de og de formularer, de skulle være formuleret på den og den måde, og så skulle du have fået den godkendelse. Ja. For eksempel i forbindelse med nogle børn. Nu kender jeg det fra at redde barnet, som er udsat for frygtelige ting. Jamen så fordi du ikke har fået diverse godkendelser, så sender du så barnet tilbage til den far, som både slår og udnytter barnet på alle mulige måder. Og bagefter kommer man så, hvis man ikke gør det, kommer man så i avisen, fordi at man ikke har lavet den, kan man sige, den fjernelse på rigtig måde, og så kommer der sådan en overskrift, der hedder så og så mange procent af de her anbringelser, de er sket med lovbrud i hånden, ikke? Altså
jeg tror, det måske egentlig kommer ned til lidt her, det er også forholdet mellem etik og lovgivning, så ikke? Altså, vi ser gerne, at vores lovgivning om ikke andet afspejler vores etiske normer. Men det er jo altså sjældent perfekt, også fordi de etiske normer kan ændre sig, lovgivning kan ændre sig, og det er ikke altid, det sker synkront.
Ja.
Så ja.
Vi har jo lige set nu her i forbindelse med, med Google for eksempel, der er jo en sag, hvor at man har afvist ligesom den her learning-løsning, altså for folkeskolerne, og sagt, jamen nu står vi overfor, at det skal være på plads. Jeg tror, det er 1. august, de ligesom har lagt som en deadline og sige, okay, nu må I sørge for at få det her Google Deep Learning, eller ikke Deep Learning, men det er en learning-platform, at den ligesom skal gøres compliant med lovgivningen, og det skal gå forholdsvis hurtigt selv, altså særligt ved sådan et teknologisk synspunkt, så er det ret hurtigt, når man går fra foråret i år og så til 1. august. Og vi har også set datatilsynet være ude og forbyde brugen af AI til hurtigere at levere handicaphjælpemidler. De må godt lave en løsning, som kan det, de må bare ikke bruge den. Så igen, der peger man ligesom på lovgivning. Altså, Michael, hvordan ser du på den situation der? Er der noget, vi kan gøre? For jeg går ud fra, at når tilsynet kommer med de her ting, så er det jo fordi, at det er dygtige jurister. Men samtidig kan man godt se, at vi har lige et problem her. Så hvad er vejen frem?
Ja, der er jo flere lag i problemstillingen, man kan sige, omkring med Københavns Kommune og hjælpemidlerne. Lovgivningen på området siger jo, at hvis der er tale om en offentlig myndighed, jamen så skal man via folkestyret, så skal der i national supplerende lovgivning, for eksempel i det her tilfælde serviceloven, være taget stilling til, på hvilken måde man ønsker at administrere reglerne. Og det er jo igen forsøg på at finde balance mellem administrativ besvær og retssikkerhed for borgerne. Og det kan man jo være enig eller uenig i, at man på den måde har overladt det til lovgiver. Men det er så den måde, man har valgt at gøre det på nede i Bruxelles, i EU-systemet. Og det datatilsynet jo typisk set bare siger i den afgørelse omkring Københavns Kommune, det er, at lovgiver har ikke været præcis nok i sin stillingtagen til, om de her regler skal kunne administreres ved hjælp af kunstig intelligens. Så det er jo ikke fordi, datatilsynet har jo ikke nogen holdning til, om det er godt eller skidt i den sag. De er jo ikke nede i det, vi kalder de almindelige principper eller generelle principper i artikel 5. De kører den helt hårdt på at sige, at lovgiver har ikke taget stilling. Og det er et krav efter reglerne, at lovgiver skal have taget stilling. Hvis man spørger Københavns Kommune, vil de jo tydeligt sige, at det er utroligt tungt og besværligt. Mm. Man kunne jo også ud fra en etisk vinkel sige, at det er da en smuk og ren måde, man har skrevet GDPR på, ved at sige, at det er op til de nationale parlamenter at beslutte, i hvilken grad ønsker vi eksempelvis, at vi skal administrere i den offentlige forvaltning ved hjælp af kunstig intelligens. Så er vi tilbage til, hvor vi startede, eller hvor jeg selv startede, nemlig omkring legitimiteten.
Men det, du så siger, når jeg spørger om, hvad vi så skal gøre, så hører det lidt sige, her er et frit rum, eller noget af den dur, altså at det, man jo så burde gøre, det var i virkeligheden, at man burde fastsætte de her regler så.
Ja, men med det frie rum mente jeg faktisk noget andet.
Ja.
Fordi med det frie rum, der mener jeg den situation, at lovgiver kan jo ikke forudse enhver situation.
Okay, på den
måde, ja. Og der vil man jo måske, hvis man så skal prøve at sætte tal på det, så vil man sige, at du har nogle regler, som prøver at regulere det, man kunne forudse, da man skrev reglerne. Og dem kan man måske i et vist omfang fortolke udvidende, når teknologien flytter sig. Mm. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor man ikke kan strække elastikken længere, hvor der opstår en lakune. Mm. Og man bare må sige, men det her spørgsmål, det er ureguleret. Det er faktisk overladt til aktørerne selv at beslutte, om de vil gå til højre eller til venstre. Mm. Og så kommer man, i hvert fald set som advokat, så kommer man jo frem til den rene etik, hvor det er en selv, der skal foretage den balance, og selv finde ud af, er det ene nytten, altså hvis man bare siger, at det er en virksomhed, eller er det ene nytten for mig som virksomhed, eller er det min rolle i samfundet? Hvor meget skal jeg tillægge den rolle vægt? Hvor meget skal jeg tillægge konsekvenser for berørte personer vægt i forhold til den ene nytte, man ser som virksomhed, og som vil i hvert fald sådan meget hårdt sat op ultimativt, vil handle om shareholder value. Den kommer så i mange former, også i form af for eksempel altså renommé og langsigtet markedsposition, og ikke bare kortsigtet profit, så det er selvfølgelig meget mere komplekst end som så. Ja. Men det er det, jeg mener med det regeltomme rum. Mm. Det er ligesom det andet ben for mig. Altså, for år tilbage, når vi jurister talte om etik, så tror jeg, at vores udgangspunkt var, at etik, det er der, hvor man handler uden at skulle gøre det. Altså, det tidligere talte vi om dataetik, det var en stor ting for nogle år siden omkring rapportering i regnskaber, hvor vi også sagde, at dataetik, det kommer jo ind, når det, man sidder og kigger på, er noget, man gerne må efter reglerne, men som man måske alligevel fravælger ud fra en etisk betragtning. Det er jo sådan, i hvert fald set som den primitive vinkel som jurist, så må etik, det må være der, hvor noget ikke er regelreguleret. Hvor man gør det af egen fri vilje. Så kan vi diskutere en anden gang, hvor fri er viljen, hvis man er en virksomhed. Jeg tror, aktionærerne har en holdning til, at den måske ikke er helt fri.
Ja, det har vi jo set forskellige eksempler på, når det handler om visse investeringer, som man laver som pensionsselskab for eksempel. Ikke? Hvorvidt at det så også er det rigtige at gøre, hvor du har profit på den ene side, når du har måske nogle virksomheder, som på den anden side ikke opfattes på samme måde. Det kan godt være, at det giver profit, men er det virkelig noget, vi vil investere i?
Ja, men det er jo konkret eksempel er vel våbenindustrien. Ja. For 2-3 år siden, så var det sådan relativt
no-go
at sætte pensionsmidler i våbenindustrien, og nu
er det næsten et krav.
Nu mener Danmark, at vi skal bruge, er det 200 milliarder kroner, vi vil bruge på oprustning af det danske forsvar.
Men bare, jeg vil lige høre bare lige det her med, hvad burde politikerne gøre efter din mening på sådan nogle områder som dem her? Altså er det så, at de burde i virkeligheden sige, fint, jamen man har stillet det op til parlamenterne at gøre og lægge noget lovgivning. Det ser ud som om, det ikke rigtig er fundet sted. Er det så det, de burde gøre?
Jamen ja, det tror jeg, det korte svar på de spørgsmål, det er, at de skal tage stilling.
Ja.
Og sat på spidsen, de skal tage stilling som produktet af en lovgivningsmæssig proces. Ja. Og derigennem får vi så også legitimiteten omkring, skal vi bruge det, eller skal vi ikke bruge det? På de enkelte områder inden for eksempelvis her, den offentlige forvaltning.
Er der steder, de kan kigge hen for at få inspiration? Er der nogen, der har gjort det? Nogle lande, der har været nede og ligesom lavet noget, der minder lidt mere om det, som der burde være der?
Jeg vil sige, der er en del andre lande, altså uden for Danmark, som har en anden lovgivningskultur for at have en mere finmasket regulering af, forvaltningens brug af data, når de forvalter eller administrerer lovgivningen. Der har vi i Danmark haft kultur for at have den mest åbne, som overhovedet er muligt. Og det er nok ikke den måde, som EU-domstolen ser på det på. Det er heller ikke den måde, man ser på det i en række andre EU-lande. Og som vi kan se eksempelvis med afgørelsen omkring Københavns Kommune, så er det heller ikke sådan, datatilsynet ser på det. Nej. I hvert fald ikke længere. Altså, der er deres holdning, at de vil se en stillingtagen. Og hvis ultimativt Folketinget har nikket til, at noget er en god idé, jamen så er udgangspunktet jo, at så retter de jo ind, om jeg så må sige.
En sidste ting bare, måske lige til dig, Sune, her. Det er jo så det, at du er lidt inde på, at ja, det kan godt være en hindring, når du sidder der og ærger dig lidt over, nu skal du så igen igennem en lang procedure for at få lov til at bruge nogle bestemte data, og tænker, okay, det her det tager tid, men på den anden side, så kan reglerne jo også være med til at skabe en tryghed. Altså, noget af det, som vi jo har diskuteret også to, det er jo det her med at lave egentlig positiv regulering. Altså, hvor man går ind og regulerer og siger, ligesom man gjorde med digitalisering i sin tid, man går ind og siger, at vi laver noget lovgivning, som gør, at nu skal vi, al kommunikation skal være digital, alle betalinger skal være digitale. Det kunne man jo også gøre inden for AI-området som sådan. Det er vel også en mulighed.
Jeg tror, at man skal huske, at regulering kan jo netop fremme nogle mål, også inden for anvendelse af AI. Jeg synes egentlig, det er for eksempel det forslag, du nævner der, ikke, med at måske på nogle specifikke områder at sige, nu prøver vi her at sige, nu opstiller vi nogle, lad os sige, rettigheder til, hos borgerne til at få en algoritme til at være med i beslutningstagningen, hvis ja. I en eller anden sammenhæng, ikke? Og det tror jeg sådan set er en rigtig, altså det kan være en god måde at introducere AI på i det små. Jeg tror ikke, man skal give sådan generelt, altså nu er jeg jo ikke lovgiver og ikke ekspert i, hvordan man formulerer dem, men jeg tror, det er måske en god idé at have nogle prøveordninger eller ja. Nogle testområder, hvor man for det første ved, at der er noget reelt AI derude, der
kan noget.
I tilstrækkelig grad er blevet godkendt og valideret ja. Og sådan noget. Og så prøve at se, om ikke man kan se, om man kan få det hurtigere i verden på den måde. Ikke? Fordi man skal heller ikke glemme, altså systemer er jo også langsomt til at forandre sig, og der kan regulering jo skubbe lidt på i den retning også. Ikke? Så jo, det kunne man sagtens.
Ja, man kunne forestille sig, at noget af det, vi tidligere talt om, men som jeg også har spurgt dig om, Michael, det har været det der med, at jeg som den, der har behov for hjælp, meget gerne vil have hjælp af noget AI, for eksempel hvis jeg nu er arbejdsløs, eller hvis jeg er udsat ung eller noget, så vil jeg gerne kunne bruge mine data ind i en algoritme, så algoritmen i virkeligheden kan vejlede mig og andre. Og der er der nogle særlige forhold, der gør sig gældende, fordi jeg har jo sagt, at det kan de jo bare give samtykke til. Og der har du så sagt, Michael, var det faktisk Allan Frank, der sagde det, men jeg vil tro, du siger det samme, at nej, det kan man ikke sådan lige få mulighed til, fordi man er et ulige magtforhold. Er det rigtigt forstået?
Jamen, det er jo den der vanskelige situation, når du har enkeltpersonen op mod noget større, enten det er en myndighed eller en virksomhed. Ja. Det er jo, at det er jo ikke altid, at individerne er i stand til at varetage egne interesser. Bare tænk på hele forbrugerbeskyttelsesreguleringen. Når du køber noget på nettet i aften til 100 kroner, så har du fortrydelsesret. Og hvis den erhvervsdrivende forsøger at få dig til at afskrive den fortrydelsesret, jamen så er aftalen ugyldig, og de kan straffe sig alt muligt andet. Og det er jo fordi lovgiver har vurderet, at du er den svage part, og den erhvervsdrivende er den stærke part. Ja. Og det er jo også det forhold, vi generelt ser mellem borgere og myndighed i bred forstand. Ikke? Og derfor er
så intentionen er god.
Det at overlade noget til individernes selvbestemmelse, er kun for alvor velfungerende, hvis der ikke er en for ulige magtbalance mellem parterne.
Så det lyder jo fornuftigt, men når det så resulterer i, at man så faktisk ikke kan få hjælp, så er det måske mindre fornuftigt.
Jamen igen, og jeg ved godt, at i en tid, hvor der kører utrolig mange love rundt, så er det selvfølgelig lidt billigt svar at give, men det formelt rigtige svar på det spørgsmål, eller den bemærkning er jo, det er op til Folketinget at tage stilling til det.
Så der var den igen. At
altså, tage virkelig ikke fejl. Ja. Jeg har jo som rådgiver umiddelbart ingen holdning til, hvad Folketinget måtte beslutte, fordi jeg er også demokrat.
Ja.
Og der må man jo inden for noget minoritetsbeskyttelse acceptere flertallets beslutning.
Ja, så som advokat også, der har du heller ikke nogen etisk, altså der kan du sige, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg kan forholde mig til lovgivningen, jeg kan ikke forholde mig til, om den er etisk. kan man sige, rigtigt eller forkert?
Nej, så må, altså sat på spidsen, så må, hvis det er en, ja, en virksomhed, jeg rådgiver, så må de jo gå til Dansk Erhverv eller til Dansk Industri, som må gå til politikerne og lobby igennem det politiske system for, at en givende regel, ja, den er skadelig og ubalanceret. Så kunne man kalde den uetisk, kigger jeg personligt. Men at en givende regel er ubalanceret og bør ændres. Ja. Men det er jo en gældende del af de sådan almindelige demokratiske spilleregler, at berørte parter til noget lovgivning kan give feedback i formel eller uformel form til, hvordan en givende regel rammer virkeligheden.
Det lyder som om, at vi er kommet til vejs ende for udsendelsen her, og det lyder som om, at der er et næste stykke arbejde for politikerne, fordi at hvis det her, hvis der skal ske noget på området, jamen, så bliver de simpelthen nødt til at komme på banen. Og det må jo så ske, og det håber vi så kommer til at ske. Det kan være, at de lytter til udsendelsen, det kan vi jo håbe på. Så jeg vil egentlig gerne sige, inden jeg sådan helt siger farvel og tak, så vil vi lige have den ting, vi altid har, nemlig episodens skæve anbefaling. Og det er altså en, hvor vi anbefaler en artikel, en film, en bog eller noget andet, som kaster et eller andet perspektiv på det emne, vi lige har snakket om. Og i det her tilfælde, jeg har valgt noget, som jeg synes er relativt oplagt, men måske alligevel ikke er sådan direkte på AI, men i hvert fald har en del med lovgivning og transparens og legitimitet at gøre, nemlig Franz Kafkas bog Processen. Jeg synes, den er rigtig god lige at læse igen, og måske læse med sådan en vinkel, der hedder AI, og hvordan er det egentlig, vi skal forholde os til AI, når man så læser Franz Kafkas Processen, så ligesom får en fornemmelse af, hvad er det for et sted, jeg kan komme til at stå, hvis man gør det her forkert. Så det vil være min anbefaling. Jeg tænker, Sune?
Ja, det bliver en lidt lang ende at spænde, hvis det skal relatere sig helt direkte til det, vi har talt om i dag, min anbefaling. Men jeg, for nogle uger siden var der jo det her Google, der røg nogle problemer omkring deres Gemini, tror jeg det var, den,
ja,
ikke? Der lavede de her billeder af sorte der var nazister, og alt sådan helt. Og det synes jeg faktisk er en interessant case, fordi den også afspejler lidt om, at det der med at lave værdineutrale algoritmer, det er faktisk måske bare en illusion. Men her fik vi virkelig nogle værdier for pengene, ikke? Og vi kunne se, at her var der nogen, der havde tunet den til at gøre noget. Og der var en god artikel i The Atlantic, synes jeg, der samlede op på det. Så, men I kan få et link, hvis det er.
Glimrende. Jamen, ja, det lyder spændende. Yes, Michael?
Jamen, jeg tager nok den bløde vinkel. Som den hårdeste lokale, nogen måske vil tro, så tager jeg nok den helt bløde vinkel på det etiske, og det der med at forsøge at gøre det rigtige. Mm. En anbefaling, en spansk film, der hedder Beautiful. Det er stadig forkert, det med i, og ikke på den rigtige måde. Det handler om en mand, som får konstateret prostatakræft, for at vide, at han har nogle måneder tilbage at leve i. Og i det øvrigt meget kaotiske liv, han lever, der prøver han at rydde op, og prøver at gøre det rigtige. Mm. Det, der for ham er det rigtige. Og det er ikke altid det helt rigtige. Der er lidt trafficking, der er lidt udnyttelse af migrantarbejder og andet, men man oplever, hvordan han kæmper for at gøre det, fordi han inderst inde har han egentlig den rigtige intention. Hovedrollen spilles af Javier Bardem,
okay,
og så er en film jo altid seværdig.
Så bliver det ikke helt skidt.
Nej.
Og det lyder også som en meget fin anbefaling her. Men nu når vi simpelthen ikke mere i den her episode af Tech Talk. Husk, du altid kan finde episoderne af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu lytter til podcast. Jeg hedder Ben Dallager. Tak fordi I lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.